الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها، والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamu alaykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Möhtərəm bacı və qardaşlarım, bizim bu gözəl məclisimizdə hamınızı salamlayıram və Allah subhanahu və taala-dan arzu edirəm ki, Allah subhanahu və taala bizə öz rəhmətindən bir pay ayırsın və bizi bu gün bağışlananlardan etsin inşallah. Və dərsimizə başlamazdan öncə Uca Rəbbimizin sözlərini xatırlatmaq istəyirəm. Uca Rəbbimiz buyurur: "Və zəkkir fə innə zikra tənfəul müminin." Xatırlat. Xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Rəbbimiz buyurur: "Xatırlat. Xatırlat ki, bəlkə möminlər ibrət alsınlar." "Və zəkkir fə innə zikra tənfəul müminin." Xatırlat. Bu xatırlatmaq yalnız və yalnız möminlərə fayda verər. Mömin olmayanlar, ağlı olmayanlar, dərrakəsi olmayanlar, qəlbləri salamat olmayanlar, qəlbində bir ayət belə Qur'an-ı Kerimdən olmayanlar isə bu cür xatırlamaları başa düşməzlər və anlamazlar. Uca Rəbbimizin Həşr surəsində bir ayəsi var. Rəbbimiz buyurur: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Uca Rəbbimiz məhz ağıl sahibləri üçün, dərk eləyənlər üçün, anlamaq istəyənlər üçün yaradılışın səbəbini, qayəsini özündə açmaq istəyənlər üçün belə bir nida deyir, belə bir ayət indirib. Əgər biz bu Qur'anı, dağlara indirsəydi, bu Qur'anın məsuliyyətindən, bu Qur'anın ağırlığından dağları titrəyən görərdin və onları paramparça görərdin. Bu Qur'anın məsuliyyətli olmasından, Allahın yanında yüksək məqamda olmasından irəli gəlir ki, sən o dağları titriyən və darmadağın bir halda görərdin. Amma Allah subhanahu teala bu Qur'anı insanlara indirdi. Və elə insanlar var ki, Qur'an-ı Kerimi dinləyir, amma qəlblərinə girmir bu Qur'an-ı Kerim. Və heç Qur'an-ı Kerim barəsində düşünmür və ibrət almır və düşünmək belə istəmir. Uca Rəbbimiz buyurur başqa ayətdə: "Və həmələ həl insan." Yalnız insan o Qur'anı daşıdı, götürdü. O Qur'anın məsuliyyətini öz boynuna götürdü. Halbuki o Qur'an dağlara indirilsəydi, həmin Qur'anın məsuliyyətindən, ağırlığından, Allahın yanında necə böyük bir məqamından həmin dağlar paramparça olub tir-tir əsərdilər. Və tilkəl əmsəl nadribuha linnəs. Uca Rəbbimiz buyurur, bu misalları biz insanlara misal olaraq çəkirik ki, bəlkə onlar düşünsünlər. Uca Rəbbimiz bu ayətdə bizi düşünməyə çağırır. Düşünməyə çağırır ki, ey ağıl sahibi, ey insan, biz sizə və ya biz sənə Qur'anı indirdik. bu ölüler için yas mərasimlerinde okunan bir kitab değil. Bu beyle gelinin başının üstünde, yani gelinle bey o kitabın altından geçsin diye bunun için indirmedi. Bu kitabı indirdiği ki ağıl sahipleri hemen kitabdan ibret alsınlar. Özlerine bu kitabı düstur koysunlar. Orada olan ayetleri, ehkamlar hakkında düşünsünler ve hayatlarında bacardıkları kadar tətbiq edersinler. Subhanallah. Eğer bu Kur'an dağlara indirilseydi, hemen dağlar paramparça olardı. Darmadağın olardı. Ama insana indirildi. Çok təəssüflər olsun ki, insanlar, neyinki insanlar, müsəlmanların əksəriyyəti Quran-ı Kerimdən qafildir. Müsəlmanların əksəriyyəti neçə ildir namazdadır, orucdadır, zəkatdadır, amma indiyə kimi Quran oxuya bilmirlər. Müsəlmanların əksəriyyətindən sual soruşsan, axırıncı dəfə Allahın kəlamını nə zaman aşın oxudun? Sənə keçən il və ya bir ay bundan öncə və ya heç oxuya bilmirəm deyə belə qəribə-qəribə cavablar verəcəkdir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur: Xayrukum mən təalləməl Qur'anə və əlləmə. Ümmətimin ən xeyirli insanları, ümmətimin ən seçilmiş insanları, ümmətimin ən gözəl, Allahın yanında, dərgahında ən üstün insanları Qur'anı öyrənən və onu öyrədənlərdir. Sallallahu aleyhi və səlləm: Xayrukum mən təalləməl Qur'anə və əlləmə. Ümmətimin ən xeyirli insanları Qur'anı öyrənən və onu öyrədənlərdir. Və bugün biz bu otağa yığışmışıq ki, həmin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi həmin hədisi tətbiq edək və ümmətin ən xeyirli insanlarından olmağa çalışaq. Və Qur'an-ı Kerim oxumaq insanın həm dünya həm də ahirətinə böyük bir faydası var, böyük bir xeyri var. Dünyada nədir xeyri? Allah subhanahu wa ta'ala hər hansı bir qissələrdən, hadisələrdən danışdıqda müsəlman həmin Qur'an-ı Kerimdə olan o hadisələri, qissələri oxuyub özünə bir ibrət çıxardır. Buna misal olaraq bayaq dinlədiyimiz Yusuf surəsində olan Yusuf aleyhissalatü vesselamın başına gəldiyi o müsibətlər, bəlalar, zindana düşdü, belə deyək, doğma qardaşlarından uzaq oldu, atasından uzaq oldu və həmin müsibətlərə qarşı səbr etdi. Və bu Yusuf surəsi, ay nə gözəl oxuyandır, ay nə gözəl qaridir, nə gözəl adamı rahatdır deyə bunun üçün enməyib. Bu surə nə gözəl qari tərəfindən oxundu deyə bunun üçün enməyib. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz bu misalları indiririk ki, bəlkə ağıl sahibləri həmin misallardan, həmin hadisələrdən ibrət alarlar. Deməli, Qur'an-ı Kerim sənin bu dünyada düzgün formada, cəmiyyətdə düzgün bir formada yer almağın üçün əsas, necə deyərlər, əsas rol oynayan bir kitabdır. Cəmiyyətdə düzgün formada formalaşman üçün əsas bir amillərdən biridir Allahın kitabı Qur'an. Və həmçinin bu dünyada və ahirətdə. Yaxşı, bəs ahirətdə Qur'an oxuyanın savabı nədir? Ahirətdə Qur'an oxuyanları nə gözləyir? Ahirətdə qəlbləri Qur'ana bağlı olanları nə gözləyir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur: İqra'ul Qur'an, Qur'an oxuyun. Və əmrlə deyir: İqra'ul Qur'an, Qur'an oxuyun. Fəinnəhu yəti yəvməl qiyaməti şəfiyən li əshabi. فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ Çünki Qur'an oxuyun ki, Qur'an qiyamət günü sahibi üçün, onu oxuyan üçün şəfaətçi olacaq. Ey Rabbim, bu insanı cəhənnəmə salma, çünki o bu dünyada məni oxudu, deyə söyləyəcək. Deməli, Qur'an-ı Kerim həm bu dünyamız, həm də ahirətimiz üçün ən əsas ünsurlardan və amillərdəndir. Kur'an ehli kimdir? Ve Allah'ın yanında ne makamı var Kur'an ehlinin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nesai'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste böyle buyurur. Ehlül Kur'an ehlullahi ve hassatu. Kur'an ehli Allah'ın hususi insanlarıdır. Allah'ın seçtiği, beğendiği Allah'ın dostlarıdır. Bunlardır Kur'an ehli. Ama çok teessüfler olsun ki biz bu hadisleri bildiğimizden bilirik, ama ben yine de ekser insanlardan soruştuğumda ki, kardeşim son defa Kur'an'ı ne zaman okumsan, bana böyle bir cevap verir ki, hiç ben harfleri bilmirəm. Ve çok təəccüblüsü buradadır ki, İslam'da olan müddəti 2 il, 3 il, 4 il, 5 il, hatta bazıları var 10 ilə yaxındır. Ama Allah'ın kelamına karşı belə bu cür münasibet, çok təəssüflər olsun ki, bu cür münasibet gösterirler. Ve bu cür münasibet İslam diniyle, Kur'an-ı Kerimle, sünnetle hiç uygun gelmir. Ve eğer her birimiz İslam'ın adını yükseltmeyi istəyir isə Kur'an oxumalıyıq. Kur'an öyrənməliyik ki övladlarımız da bizə baxıb bizdən ibrət alsınlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde böyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kıyamet günü ata ana gelecek. Yani valideynler gelecek, valideyn. Ve hemin valideyn bütün insanların kabağında hemin valideynlerin başına nurdan en bahalı kaş taşlarla bezedilmiş bir tac koyulacak. Hemin atanın ve ananın başına. Ve hemin ata ana bütün insanların kabağında en güzel bir şekilde, en güzel libasta çıkacak. Ve en güzel paltarlarla bezedilecek. Ve hemin ata ana soruştuğda ki, axı biz bu dünyada ne ettik ki? Axı biz bu dünyada ne ettik ki? Kıyamet günü bize bu emeller edildi. Yani başımıza tac koyuldu. Ve en güzel surette, en güzel biçimde başka insanların kabağına çıkardıldık. Neydi bu sebep? Neydi bu amil? Neydi bu? Ne etti bu dünyada? Ve onlara böyle deyilecek. Çünkü sizin övladınız bu dünyada olarken Kur'an'ı seçti. Kur'an'ı okudu. Eğer her bir Müslüman öz valideynlerinin qədrini bilirsə, Kur'an oxusun. Eğer mən valideynimi sevirəmsə iddiasındadırsa, mən valideyn üçün, her üçün, atam, anam üçün her şey edərəm iddiasındadırsa, Kur'an oxusun. Kur'an oxusun ki, qiyamət günü onların üzü ağ olsun və bütün insanların qabağında ən gözəl biçimdə çıxsınlar, ən gözəl formada bütün insanların qabağında təqdim olunsunlar. Subhanallah, çox düşünləsi bir hədislərdir. Yəni bu hədisləri biz burada söyləmirik ki, bir hədistir dediyi, söylədiyi çıxdı getdi. Bu hədislər bu ayətlərin üzərində düşünmək lazımdır. Və ona görə uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə fikir versəniz, çox yerlərdə müsəlmanları, möminləri düşünməyə çağırır. Lə'alləhum yetəfəkkərun. Bəlkə onlar düşünərlər. Lə'alləhum yetəzəkkərun. Bəlkə onlar xatırlayarlar. Biz bu ayətləri ağıl sahibləri üçün endirdik deyə bu cür nidalar var. Nidalar var ki, müsəlman, kişi və ya qadın bu ayətləri və ya bu hədisləri eşitdikdə düşünsün. Və Qur'an-ı Kerim Allah'ın bir kitabıdır, Allah'ın bir mesajıdır. Sənin yaxın bir dostundan sənə bir məktub gəldiydə tez onu açıb baxırsan. Tez onu açıb baxırsan ki, görəsən dostun nə yazıb mənə. Və ya telefonda bir SMS gəldiydə ürəyin partlayır, deyirsən görəsən kimdir bunu mənə yazan, nə istəyir? Tez açıb baxırsan. Amma uca Rəbbimiz sənə Qur'an-ı Kerimi indirdi, sən isə onu oxumaq istəmirsən. və ya səhlənkarlıq edirsən, onu oxumaq üçün qayət göstərmirsən, bəs bu necə sevgidir axı? Bəs bu necə Allaha qarşı olan məhəbbətdir? Mən Allahı sevirəm, Allaha ibadət edirəm, amma onun göndərdiyi mesajı oxumuram və yadıma da düşmür. Və çox təəssüflər olsun ki, insanların əksəriyyəti bu mesajdan qafildirlər. Bu mesajı yas mərasimlərində, insanların yığıldığı yas mərasimlərində oxunan və heç kimin başa düşülmədiyi bir kitaba çeviriblər. Çox təəssüflər olsun. Rəbbimiz gör səndən nə istəyir. Gör səni nəyə çağırır. Uca Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Kitabun ənzəlnəhu iləykə lituxricən nəsə minəz-zulüməti iləl-nur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz sənə bu kitabı indirdik ki, sən bu kitabla insanları zülümətlərdən, azğınlıqlardan, pozğunluqlardan nura, İslam'a, düzgünlüyə, təmizliyə çıxardasan deyə indirdik. Bu kitabı indirmədik ki, ölü ölən zaman, ey ölü namaz qıl, ey ölü oruç tut deyə bunun üçün indirilmədi. Ölən insan öldü, sən ona deyəcəksən ki, əlləzina yuqimuna salata və yu'tuna zəka, o kəslər ki namaz qıldı, o kəslər ki zəkat verdi. Deməli, şeytan insanları aldatdıqda heç də onları demir ki, Quran oxumayın. Yox, deyir, oxuyun. Amma mənasını dəyişdirir. Qayəsini dəyişdirir. Uca Rəbbimiz bu Quranı nə üçün endirib, nə səbəbə endirib deyə o qayəti insanların ağlından aparır. Və şeytan gecə gündüz çalışır ki, müsəlman Quran oxumasın. Çünki bilirsiniz ki, bir müsəlman əuzu billahi minə şeytanir racim dedikdə şeytan ondan qaçar. Bir müsəlman əuzu billahi minə şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim dedikdə şeytan ondan uzaqlaşar. Və o Quran oxumağa başladıqda şeytan ona yaxın dura bilməz. Və ona görə müsəlmanları bu şeydən azdırır və hər zaman unutdurur. Elə insanlar var ki, bir ildir, iki ildir, üç ildir İslamdadırlar, namaz əhlidirlər. Amma indiyə kimi Allahın kitabını bir dəfə də olsun orijinal formasını açıb oxumayıblar. Bəs bu necə sevgidir? Bəs bu necə məhəbbətdir? Bəs bu necə iddiadır ki, bu cür iddia edirsən ki, mən müsəlmanam, ey Allahım, mən təslim oldum, mən müsəlmanlardan oldum, təslim oldum. Amma sənin kitabı oxumuram. Amma sən məndən nə istəyirsən ona fikir vermirəm. Necə ola bilər bu? Ona görə bu ayətlər bizi Qur'an-ı Kerim barəsində düşünməyə sövq edir. Qur'an-ı Kerim barəsində ağlımızı işlətməyə və onun haqqında gecə və gündüz maraqlanmağa sövq edir. Savab qazanmaq istəyirsən, savab axtarırsan, cənnətə girmək istəyirsən, yol var. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur, Mən qara'a harfan min kitabillahi fələhu həsənə vəl həsənətu bi aşri əmtəlihə. Kim Allahın kitabından, Qur'an-ı Kerimdən bir hərif oxuyarsa, mən qara'a harfan, bir hərif oxuyarsa, onun üçün savab var, əcr var və bu savab 10 mislindədir. Bismillahirrahmanirrahim dedinsə və orada misal üçün 18 hərif varsa 180 savab qazanırsan. Elhamdülillahi rabbil alamin dedinsə orada 21 hərif varsa misal üçün 210 savab qazanırsan. Savab qazanmaq istəyənlər Quran oxusun. Savab qazanmaq istəyənlər Qur'an-ı Kerimdən bək yapışsın deyə bu dərsimizdən əvvəl bu müqəddiməni etdi ki, bəlkə hamımız bir ibrət alaq. Çünki insan unutqandır və yalnız özünü təmizləyənlər, özünü hesabata çəkənlər uğur qazanar. Və bu dediyim ayətləri və hədisləri zikr etməkdə səbəbim, dediyim kimi, bəlkə biz ibrət alaq. Bəlkə biz biraz düşünək və Qurana qarşı olan mövqeyimizi təzələyək. Çünki dediyim kimi, yalnız özünə hesabat verənlər nicat tapar. Uca Rəbbimiz buyurur, Qad əfləhə mən zəkkəhə. Özünü təmizləyənlər, özünü hesaba çəkənlər, özü barəsində sorğu sual edənlər nicat tapar. Və qad xabə mən dəssəhə. Özünü haqq hesab etməyənlər, Quran barəsində, İslam barəsində, namaz barəsində öz nəfsini təmizləməyənlər, bunun haqqında düşünməyənlər isə ziyana uğrayarlar və ziyandan başqa heç bir şey qazanmazlar. Deməli, Qur'an-ı Kerim bizi məhz onu oxumağa sövq edir, çağırır. Gəl oxu və 10 savab al. Bismillahirrahmanirrahim 180 savab. Elhamdülillahi Rabbil alemin 210 savab. Ar-Rahmanirrahim 120 savab. Maliki yevmiddin 130 savab. Məyər savab qazanmaq istəmirsən? Məyər Allahın xüsusi insanlarından, Allahın dostlarından olmaq istəmirsən? Olmaq istəyirsənsə Qur'an-ı Kerimi oxu və Qur'an-ı Kerimdən yapış. Və biz inşallah bu otaqda yığışmağımıza səbəb Allahın bizdən razı qalması və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xayrukum mən təalləməl Qur'anə və alləmə ümmətimin ən xeyirli insanları Qur'anı öyrənən və onu öyrədənlərdir deyə hədisinə əməl etməmiz üçün biz bura yığışmışıq. İnsanların əksəriyyəti isə bu cür otağın, bu cür dərsin olduğunu bilərək, bu cür fəzilətlərin olduğunu bilərək yenə bu fəzilətlərdən özünü məhrum edirlər. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm son hədisdə, bir dənə də hədis söyləyim, bununla da dərsimizə başlayaq bu hədisdən sonra. Hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əgər bir qrup insan yığışıb Allahın kitabını öyrənərlərsə, yığışıb Allahın kitabını öyrənərlərsə, oxuyarlarsa, Allahın kitabı barəsində danışarlarsa, Allahın kitabı barəsində bir-birinə xeyirli tövsiyələr verərlərsə, onların üzərinə mələklər inər. Onların üzərinə səkinət, rəhmət inər, bağışlanmaq inər. Və Allah subhanə və tealə həmin o qrup insanların hamısını bağışlayar. Bu cür fəzlətin olduğunu bildiyin halda yenə də öz nəfsini bu cür fəzlətdən məhrum etsən, artıq sən özün bilərsən. Bizim üzərimizə çatdırmaqdır. Bizim üzərimizə çatdırmaqdır. Və sən bu Qur'an-ı Kerim barəsində məsulsan, sorumlusan, Qur'an-ı Kerimin oxunması, düzgün formada tələffüz olunması və onu insanların içində düzgün formada başa düşülməsi barəsində qiyamət günü sorumlusan. Və çalış Allahın kitabına kömək et. Allahın kitabına kömək etsən, Allah da sənə kömək edər. Allahın kitabına kömək etmək nə demək? Allahın kitabını öyrənmək. Öyrəndiyi, yəni bugün saat 10-un yarısı sələf kimi anlamaq otağına girim deyə vaxtım boşdur, girim görüm nə danışırlar, biraz hələ-belə vaxtımı ötürüm deyə bu cür bu niyyətlə bura girirsənsə heç bir fayda ala bilməyəcəksən. niyetini temizlemelisin ki, bu derse biz Allah'ın kitabını düzgün bir formada oxumaq üçün giririk. Adice bir primitiv misal çekeyim. Eğer biz namazda her hansı bir harfi demesek, həmin namazımızın kabul olub olunmaması barəsində alimler ixtilaf edib. Ve bu misalı mən hayatımda yaşadım. Günlerin bir günü tələbələr var idi meçitlerin birində ve bir-bir həmin tələbələrə Fatihə surasını oxutdururdum. Ve neçə il, 10 ilə yaxın İslamda olan bir müsəlmanı qaldırdım. Dedim, oxu. Dedi, İyyəkən əbudu, İyyəkən əstəin. Vav hərfini demedi. 10 ildir ki bu namazda vav hərfini demeden oxuyur. Halbuki ayətdə İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Ey Rəbbimiz, biz sənə ibadət edirik və yalnız və yalnız səndən kömək istəyirik. Amma bu isə İyyəkə nə'budu, İyyəkə nəstəin dedi. Və bu çox təəccüb olunan və ağlamalı bir məsələdir. Yəni bu o deməkdir ki, fikri məsələdə bir insan Fatihə surəsində, bilirsiniz ki, Fatihəsiz namaz yoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisə buyurur, Fatihəni oxumayanın namazı yoxdur. Və bu insan 10 ildir qıldığı Fatihə surəsini düzgün formada oxumur, bir hərfi demir. Bir hərfi demir. Və bu o deməkdir ki, 10 ildir qıldığı namaz şək şübhə altındadır. Qəbuldurmu, qəbul deyilmi? Sözsüz ki, imkan olduğu halda, Quran tələbələri olduğu halda, həmin Fatihə surəsini düzgün formada oxumayıb və onu oxumaq istəməməsi barəsində sorğu-sual olunacaq. Buna heç kimin şək şübhəsi yoxdur. Amma namazların qəbul olub olunmamasında isə Allahu aləm. Allah bilir. Allah istəsə qəbul edər, istəsə eləməz. Yəni bu görün nə qədər də məsuliyyətli və nə qədər də biz bu məsələ haqqında düşünməliyik. Və ya başqa bir misal deyim. Əgər bir qari ğayril məğzubi aleyhim və ləzzalin oxusa tamamilə mənanı dəyişər. Və ey Rəbbimiz, bizi tarlada ot yığanların və kölgədə qalanlardan etmə deyə bu cür məna vermiş olar. Halbuki ayətdə qeyril məğdubi aleyhim və ləddalin, bizi qəzəbə düşər olanlardan və yolunu azmışlardan etmə deyə Allah subhanahu teala əmr edir ki, biz bu formada bu cür deyək. Və bilirsiniz ki, ərəb dilində, ərəb hərflərində oxşar hərflər var. Və bu oxşar hərflərin məxrəclərini, çıxış yerlərini düzgün formada tələffüz etməsək məna dəyişər. İsmun, ismun. İsmun ad deməkdir, isim. İsmun isə günah deməkdir. Əgər sən hansı bir ayətdə günahın əvəzinə ad oxusan, ayətin mənası itər. Və ya ərəb dilində, başqa bir misal, ərəb dilində oxşar hərflər var. Misal üçün, zə, və, va, va. Və bunların hər birinə uyğun bir kəlmələr var ki, hərəsinin öz mənası var. Məsələn, zəllə, zəllə, vallə, vallə. Zəllə sürüşüb yıxılmaq mənasını verir. Zəllə yolunu azmaq və ya zəlil olmaq mənasını verir. Vallə kölgədə qalmaq mənasını verir. Vallə isə yolunu azmaq mənası verir. Deməli, hərflərin məxrəcini düzgün formada əda etmədiyin halda mənanı dəyişdirirsən. Və bu məsələlər barəsində düşünməli. Bu məsələlər barəsində oturub fikirləşməli. Allahın kitabı üçün nə etdim? Allahın kitabını oxumaq üçün nələrimdən keçdim, vaxtımdan keçdimmi, malımdanmı keçdimmi? Və bil ki, bu Allahın kitabını oxumaq qiyamət günü şəfaətçi olacaq sənə. Oxuyarsansa şəfaətçi gələcək. Ey Rəbbim, onu cəhənnəmə atma. Ey Rabbim ona əzab vermə, çünki o məni oxudu, deyə söyləyəcək. Və bir insanın ki, qəlbində bir ayət yoxdur, Allahın bir kəlamı yoxdur, Allahın bir surəsi yoxdur, onun qəlbi xarab evin misalındadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qəlbində bir ayət olmayanın misalı xarab ev, köhnəlmiş ev, heç kimə lazım olmayan evin misalındadır. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Yenidən bu hədisləri və ayətləri zikr etməkdə heç də məqsədim Allah razı olsun, qardaş nə gözəl söhbət edir deyə deyil. Bu ayətləri və hədisləri zikr etməyimdə səbəb hamımız mənimlə bir yerdə Quran barəsində düşünməyimizdir və ibrət almağımızdır. Quran oxuya bilirəmmi? Qurandan nə qədər əzbər bilirəm? Övladım Quran oxuya bilirmi? Övladım nə qədər əzbər bilir? Quran üçün nə etdim? Və bil ki, insan öldüyüdən sonra bütün əməlləri kəsilər. Yəni, heç bir şey ona savab kimi getməz. Yalnız üç şeydən başqa. O üç şeydən biri də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهِ Salih övlad yetişdirərsə və o salih övlad da onun üçün dua edər və bunun da savabı həmin ölən insana gedər. Əgər sən övladıvı və ya özvü bu gün Quran əxlaqında, Quran işığında böyütmürsənsə, sənin övladından, sənin övladın sənə necə də salih övlad olacaq? Əgər sən bugün özün Quran oxuya bilmirsənsə və övladından tələb edirsənsə Quran oxu, sən nə haqqından onu övladından tələb edirsən? Uca Rəbbimiz buyurur, Yə yuhəlləzinə əmənu, limə təqulunə mələ təfəlun, ey iman edənlər, nəyə görə özünüz etmədiyiniz şeyləri başqalarına deyirsiniz? Sən özün ibrət olmalısın, istər ata, istər ana. İbrət olmalısın, Quran oxumalısın, evdə övladın səni Quran oxuyan görməlidir ki, gələcəkdə də böyüyəndə o da Quran oxuyanların sırasında olsun. Sən bunu əməl etmədikdən sonra övladından necə Quran oxumağı tələb edə bilərsən? Nə haqla? Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala bizim bu məclislərimizi hər zaman davamiyyətdə etsin və Quran-ı Kerimə belə deyək, onun haqqında düşünməyə bir yardımcı olsun və Allah subhanahu wa ta'ala bu otağı düzənlər, bu otağı təşkil edənlərdən razı olsun ki, bu gün bu fürsəti bizlərə yaradıblar. Gəlin inşallah hərflərin məxrəcindən başlayaq. Gələn dərs, daha doğrusu keçən dərs biz Z hərfində qalmışdıq. İndi bəzi suallar verəcəm. Siz də yaza bilərsiniz. Ərəb dilində neçə hərf var? Yəni yazın. Ərəb dilində neçə hərf var? Kim yazar? Mübariz Salih 28 hərif. 28, bəli. Ərəb dilində 28 hərif vardır. 29 deyən də var. Elxan qardaşımız 29 deyir, 29. 29 deyən var, amma bu rəy, bu söz Allahu aləm düzgün söz deyil. Çünki ləm əlifi o həriflərin içərisinə daxil edirlər və ləm əlif hərif deyil, iki hərfin birləşməsidir, ləm əlif. Və dedi ki, hər bir hərfin məxrəci var. Məxrəc hərfin çıxış yerinə deyilir. Məxrəc hərfin çıxış yerinə deyilir. Məxrəc. Və dedi ki, B hərfinin məxrəci dodaqların yaş hissəsini bir-birinə bərk bir şəkildə, yəni qeyd etmək istəyənlər qeyd etsin, yəni yazmaq istəyənlər yazsınlar. Dodaqların yaş hissəsini, yəni bilirsiniz ki, dodaqlar quru, bir də yaş hissədən ibarətdir. Dodaqların yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə vırmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkildə bə, bi, bu deyə tələffüz olunur. Və Azərbaycan dilində olan B hərfinin oxşarıdır, yalnız iki sifətlə ayrılır. Birinci sifəti şiddət, yəni hava axını tamamilə dayanır. B, əb, b, ib, b, ub, b. Azərbaycan dilində olan B isə şiddət yoxdur. B, b, bəhruz. Yəni, burada B hərfində fikir verdik ki, heç bir hava axını dayanmır Azərbaycan dilində. Amma ərəb dilində isə olan bədə isə hava axını dayanır. Bu bir. İkincisi, ərəb dilində olan bə hərfi incədir. Bə, bi, bu, bismillah, burik, bərak. Azərbaycan dilində olan B hərfi isə nə incədir, nə qalın, ortadır. B, b, bə, b, B, B. Tamamilə fərqli bir səsləri eşidə bilərsiniz. Üçüncü hərfimiz T hərfidir. T hərfi dediyi ki, dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə. Yəni, mən bu sözləri dedikdə siz də özünüzdə tətbiq edin məxrəci, yəni öz dilinizlə həmin yerə, dediyim yerə toxundurun. Yuxarı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla incə bir şəkildə T, T, T, Tu. T hərfinin məxrəci dilin ucunu, dilin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə, sonuna vırmaqla Azərbaycan dilində olan T səsinin incə forması kimi tələffüz olunur. Bu cür tələffüz olunur. Mən deyirəm və siz də mənimlə bir yerdə təkrarlayın. T, T, Tu, Ət-tə, İt-tə, Ut-tə, Tə, Ti, Tu, Tə, Ti, Tu, Ət-tə, İt-tə, Ut-tə. Və Azərbaycan dilində olan T hərfinin tamamilə demək olar oxşarıdır. Azərbaycan dilində olan T hərfinin tamamilə oxşarıdır. Eynisidir. Üçüncü, daha doğrusu dördüncü hərfimiz nə hərfidir? F hərfidir. F. F hərfi Azərbaycan dilində bu cür hərif yoxdur. Və bu cür səs yoxdur. Fə. Azərbaycan dilinin hərflərində bu cür səs yoxdur. Fə hərfinin məxrəci dilimizin ucunu. Dilimizin ucunu. Aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla pərtəy formasında fə. Təkrarlayın mənimlə. Fə. Fi, su, dilimizin ucunu aşağı, dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından çıxartmaqla S hərfi çıxır. Və bu S hərfi dediyim kimi Azərbaycan dilində bu cür səslənmə yoxdur. Və bir necə deyərlər, pərtəy bir səsini verir. Fə, fi, su deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz cim. Əlif, bə, tə, fə, cim. Cim hərfinin məxrəci dilin ortasını, dilin ortasını yuxarı damağa şiddətli bir şəkildə vırmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla tələffüz olunur. Bir daha, dilimizin ortasını, dilin ortasını yuxarı damağa toxundurmaqla, tam bir şəkildə toxundurmaqla və hava axınını dayandırmaqla tələffüz olunur. Və tələffüz forması bu cürdür. Deyirəm, təkrarlayın. Gə, gi, gü, əgə, İcce, Ucce, Er-Racim, Eûzu billahi mineşşeytanirracim, Er-Racim diye telaffuz olunur. Ve biz geçen dersimizde qeyd etdiyik ki, həmin bu cim bir neçə formada səslənir. Ən məşhurları 3 formasıdır ki, bunların ikisi səhv, biri isə düzdür. Birinci ən məşhur olan forması və əksər müsəlmanların oxuduğu forma dilin ucunu yuxarı damağa toxundurmaqla C, C deyə tələffüz edirlər. C, incə formasında. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, racim, ər-racim. Və bu əksəriyyətdir. Əl-həccu, əl-həccu. Və bu əksəriyyətdir. Və bu cür tələffüz etdikdə siz özünüz də yoxlasanız, görərsiniz ki, dilin ortası yox, dilin ucu, uc hissəsi yuxarı damağa dəyir. Bu o deməkdir ki, məxrəc düzgün deyil. Bu o deməkdir ki, bu formada oxumaq düzgün deyil. Yəni, indi bəzi suallar çıxır ki, bəzi dəstərimizdə ki, bəs, qardaş, bu məna dəyişirmi, dəyişmirmi? Söhbət məna dəyişib dəyişməməsindən getmir. Biz bu otaqda elm tələbələri deyə yığışmışıq ki, ən düzgün formasını öyrənək. Yəni, belə də, yəni, əgər fürsətimiz varsa, imkanımız varsa, ən düzünü, ən sağlam formasını biz öyrənək. Amma mənanın dəyişib dəyişməməsinə heç bir adiyyatı yoxdur. Dedi ki, bu Azərbaycan dində olan C səsinin oxşarıdır. C, C. İncə formada C, cəmil formasıdır. Bu da ərəblərdə olan cim deyil. Və bu formanı əksər müsəlmanlar bu cür oxuyur. İkinci səhv forma isə, bu da ikinci formada səhvdir. Bəzi ərəb ölkələrində, xüsusən də xalic ölkələrində, Kuveyt, Bəhreyn, Dubai və s. bunlarda bəzi C hərfinə J kimi tələffüz edirlər. Və hətta Quran-ı Kerim oxuyanda Əl-Həccu, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, racim. Və Azərbaycan dində olan J səsini elə bir ki tələffüz edirlər və bu cür oxunuş da düzgün deyil. Və üçüncü forma düz olan formadır ki, dilimizin ortasını yuxarı damağa şiddətli bir şəkildə vırmaqla və Azərbaycan dində olan c, c, c səsini tələffüz etməklə qalın bir formada g, g, cu, əcə, icə, ucə deyə tələffüz edirik. Yaxşı, bəs bu hərfi öz məxrəcindən, düzgün məxrəcindən çıxartmaq istəsək, müalicə üslubu var. Necə müalicə edək? Müalicə üslubu budur ki, dilimizin ortasını yuxarı damağa toxundururuq və dilimizi tərpətmədən nəfəs alırıq, hava alırıq. Və əgər dilimizin ortası soyuqlayarsa, soyuq olarsa, bu zaman məxrəc düzdür. Yox, əgər dilimizin ucu soyuqlayarsa, bu zaman məxrəc səhvdir. Bunun deyiliş forması həmin bu formadır, deyirəm. Siz də özünüzdə təkrarlı edə bilərsiniz. Ə, G, G. Yəni, məxrəci deyirəm, hərfi deyirəm. Sonra isə dilimi tərpətmədən nəfəs alıram. Nəfəs alıram içəri doğru. Və görürəm ki, dilimizin ortası soyuqladı. Bu, o deməkdir ki, məxrəc düzdür. Əgər biz C desək, əcə, əcə, cə. Bu zaman görək ki, dilimizin ortası yox, dilimizin uc hissəsi soyuqladı və bu da onu göstərir ki, sənin məxrəcin düzgün formada deyil və bir daha məxrəci təkrar edirəm. Dilimizin ortasını yuxarı damağa şiddətli bir şəkildə və hava axınını tamamilə dayandırmaqla Azərbaycan dilində olan c səsini verən bir hərfdir. Və deyiliş formasını deyirəm, təkrarlayın. Gə, gi, cu, əcə, icə, ucə, ər-racim, əl-həccu, əuzu billahi minəşşeytanirracim deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz hə hərfidir, hə. Hə hərfi həmçin Azərbaycan dində elə bir səs yoxdur. Azərbaycan əlifbasında belə bir səslənən, nəinki, yəni, hətta ingilis dində, hətta rus dində belə bu cür səs verən bir hərif yoxdur. Yalnız ərəblərə məxsus olan bu hərifdir, belə deyək. Boğazı sıxmaq nəticəsində, boğazın harasını, əlbəttə ortasını, boğazın orta hissəsini sıxmaq nəticəsində yaranan hərifdir ki, bu formada tələffüz olunur hə, hi, hu. Mən deyirəm, təkrarlayın mənimlə. Hə, hi, hu, əhə, ihə, uhə. Bu hərif Azərbaycan dilində olan h səsinin h səsinə oxşayır. Amma Azərbaycan dilində olan h səsi ərəblərdə də var. Amma bu səs, bu h səsini məxrəci boğazın əvvəlindən, belə deyək, sinəyə yaxın hissədən boğazı sıxmadan tələffüz olunur. Bu isə hə Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim deyə tələffüz olunur. Məxrəci bir daha təkrarlayıram. Yazmaq istəyənlər yazsınlar. Qeydiyyat aparmaq istəyən, qeyd etmək istəyənlər qeyd etsinlər ki, bu elmi həm özləri, həm də başqalarına izah edib öyrədə bilərlər. Boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində, boğazın ortasını sıxılması nəticəsində yaranan hərfdir ki, Azərbaycan dilində bu cür səslənmə yoxdur və bu cür tələffüz olunur. Hə, hi, hu, bismillahirrahmanirrahim deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz X hərfidir. X hərfi boğazın önündən, əvvəlindən və ya belə desək sonundan ağız tərəfə yaxın olan hissədən son tərəfdən tələffüz olunur və Azərbaycan dilində olan X səsinin X tamamilə oxşarıdır və qalın hərflərdəndir. Nə deməkdir qalın hərflər? Qalın hərflərdir ki, saiti, son saiti əylə yox, aynə bitir. Biz dedik ki, bəzi hərflər, məsələn, bə, tə, fə, cə, hə, bunlar əylə bitir. Sonu ə saiti ilə bitir. Qalın hərflərdə isə əylə yox, aynə bitir. Xa, sa, da və xa hərfi də həmin bu 7 hərflərdəndir ki, bunlara da hurufül isti'lə, qalın hərflər deyilir. Və Azərbaycan dilində bu xa hərfi Azərbaycan dilində olan x səsinin tamamilə oxşarıdır və bu cür deyilir. Təkrarlayın mənimlə. Xa, xi, xu, əxxa, ixxa, uxxa deyə tələffüz olunur. Növbəti hərfimiz dəl hərfidir. Dəl dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkildə və Azərbaycan dilində olan d səsinin incədilmiş formasıdır. Dilimizin ucunu mən dediyim halda siz də həmin bu, yəni prosesi özünüzdə tətbiq elətdirin ki, məxrəci biləsiniz. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla və hava axınını tamamilə dayandırmaqla incə bir şəkildə Azərbaycan dilində olan D səsinin incə formasıdır. Və tələffüzü bu cürdür. D D D D di du mən burada hərf yazdım dəl hərfi hamı görürmü bu hərfi Hamiye aydın mı, aydındır mı? Yəqin ki aydındır, aydındır. Elhamdülillah. Deməli dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vurmaqla, hava axını dayandırmaqla incə bir şəkildə dəl deyə tələffüz olunur. Təkrarlayın mənimlə. Dəl. Dəl. Də. Di. Du. Əd. Də. İd. Də. Ud. Də. Əd. Də. Fikir verin, hava axını dayandı. Əd. Də. Də. Və incə bir formada olur. Deməli, növbəti hərfimiz zəl hərfidir. Zəl hərfi. Zəl hərfi dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsici dişlərin arasından bir az çıxartmaqla Azərbaycan dilində olan z səsinin pərtəy formasıdır. Yəni, bu cür tələffüz olunur. Və Və Zi Zu. Təkrar edin mənimlə, təkrar edin. Və Zi Zu. Əzzə. İzzə. Uzzə. Deyə tələffüz olunur. Bu günlük bu qədər. Kifayətlənək bundan. Və biz hər dəfə keçən dərs dediyimiz kimi bizim dərsin sonunda hər dəfə bir surə oxuyaq və siz də bizimlə onu təkrar edin ki, kimdə o surədə səhv varsa düzəltsin və bizim dərsə gəldikdə yaxşı olar ki, qabağımızda Quran olsun. Yaxşı olar ki, qabağımızda Quran olsun. Və keçən dərs Fatihə surəsini oxuduq və bu gün də mən Fatihə surəsini oxumaq istəyərdim. Və hətta deyərdim ki, müəyyən bir dərslər yenə də Fatihə surəsini oxuyaq gələcəkdə də. Çünki bu surə həm namazda oxuduğumuz surədir və insanların əksəriyyəti bu surəni düzgün formada tələffüz etmir deyə biz bundan faydalanaq və bir neçə dəfə sizinlə Fatihə surəsini oxuyaq və biz hər ayət oxuyacaq, müəyyən bir vaxt verəcək sizə və siz də bizdən sonra dərhal təkrarlayın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.